Debesis virs Baltijas jūras ir mazliet nomākušās, bet mierīgas. Lielais pelēk zilais ūdens klajums no augšas izskatās pavisam citādāks nekā no krasta. Ar armijas helikopteru neliela grupa starptautisku žurnālistu no Zviedrijas ostas pilsētas Karlskronas krastiem ceļamies tālāk jūras vidienas virzienā, lai nokļūtu uz NATO mācību Baltops 2014 komandu kuģa Mount Whitney, kas ir amerikāņu kara kuģis, bet uz kura strādā eksperti no citām valstīm un arī trīs Latvijas jūras spēku karavīri. Karakuģis Mount Whitney ir pietiekami liels, lai uz tā klāja helikopters nosēstos bez lielām grūtībām. Arī tā ir daļa no šīm NATO mācībām Baltijas jūrā. Baltijas jūras treniņi Baltops sākās vēl pirms Latvija un citas PSRS okupētās valstis bija brīvas un pirms vēl spēja sapņot par dalību NATO. Šogad aprit 42. Gadskārta un namamāte ir ASV, kas vada un arī uzrauga mācību norisi, bet kopumā Baltijas ūdeņos darbojas kuģi un jūras spēki no 14 valstīm, no kurām lielākā daļa ir NATO dalībnieces, to vidū Beļģija, Dānija, Nīderlande, Vācija, visas trīs Baltijas valstis un arī tās zemes, kuras pašas aliansē nav, bet labprāt sadarbojas, piemēram, Zviedrija, Somija, arī Gruzija. Baltijas ūdiņos atrodas 30 kuģu, piedalās 52 lidmašīnas un strādā vairāk nekā 2000 jūras spēku karavīru. Darbība notiek starptautiskajos ūdiņos un tas ir lielākoties Baltijas jūras centrā. No Latvijas mācībās piedalās arī mums jau pazīstamais mīnu meklētājs Viesturs ar vairāk nekā 40 jūras spēku karavīru sklāja. Mācības Baltijas jūrā ir ļoti plašas un intensīvas ar mērķi trenēt pēc iespējas daudzveidīgākas prasmes. Tā vēlāk uz amerikāņu komandu kuģi stāsta brigādes ģenerālis Ola Troitsons.
And it's also very interesting to see how Baltops are developing from one year to another.
Ir ļoti interesanti vērot, kā Baltops mācības gadu no gada attīstās. No sākuma piedalījās tikai dažas valstis un tikai daži kuģi veicot pamata manevrus un sarunājoties cits ar citu ar radiosakariem. Un tagad var sacīt, ka jūrā darbojas starptautisks kontingents ar kaujasspējīgiem kuģiem. Šajās mācībās mēs izpildām aptuveni 100 iepriekš plānot uzdevumu, no kuriem sekmīgi esam pabeiguši jau 90%. To vidū ir pretzemūdeņu operācijas, gaisa spēku treniņi, mīnu iznīcināšana, jūras satiksmes kontrole un tam līdzīgi.
Maritime interdiction operations including boarding and so on and also sea traffic control.
Šogad Baltops mācībās nav kāda iepriekš aicināta dalībnieka Krievijas. Pēc tam, kad Krievijas vara nolēma okupēt Krimu, ielūgums Krievijai tika atsaukts. Kā apgalvo admirālis Riks Snēders, šis fakts nav licis NATO mainīt mācību norises gaitu.
No, you know, as General Trutzen mentioned early on, really the planning for this begins almost.
Šo mācību plānošana sākās teju uzreiz, kad iepriekšējās noslēdzās, un vēl pirms incidentiem Ukrainā bija skaidrs, ka šīs būs apjomīgas mācības ar lielu dalībnieku skaitu, un nebija nekādu lēmumu to izmēru vai dalībnieku palielināšanai vēl vairāk sakarā ar notikumiem Ukrainā.
Tas, ka Krievijas kuģi mācībās oficiāli nepiedalās, neattur Krievijas militāros spēkus no centieniem būt tuvumā, turpina Riks Snēders.
I mean, yes, the Russians are out here. We've seen their ships and we've seen their aircraft.
Krievi ir šeit. Mēs esam redzējuši viņu kuģus un viņu lidmašīnas. Es paziņoju saviem spēkiem, ka mēs profesionālā veidā un bez provokācijām turpinām mācības. Protams, ka ir zināma spriedze, un mēs arī lasām avīzes. Manas pirmās Baltops mācības bija 1993. Gadā, un arī tad bija interesanti laiki ar Krieviju. Protams, ka tad kuģu skaits bija daudz mazāks. Mana nojauta ir, ka šoreiz Krievijas klātbūtne ir lielāka, taču tas nozīmē, ka mums pašiem ir jābūt mazliet uzmanīgākiem un jārīkojas ļoti profesionāli.
Mācību laikā arī Latvijas mediji sasniedz ziņas, ka virs Baltijas jūras neitrālajiem ūdeņiem pie Latvijas teritoriāla ūdeņa ārējās robežas NATO identificējušas Krievijas armijas agrīnās brīdināšanas un vadības sistēmas lidmašīnu A-50. Krievijas izlūk lidmašīnu ļoti zemā lidojumā, tā ka uz korpusa saskatāmas tās sarkanās zvaigznes. Vēlāk ar kolēģiem vērojam arī no britu kuģa. Laikā, kad jūrā norisinās Baltops, treniņi norit arī citās NATO vietās. Vācijā notiek ASV Eiropas spēku vadītās starptautiskās militārās mācības Sebrestraik 2014, Latvijā Baltic Host 2014. Taču paralēli NATO mācībām savas Kaļiņigradā Baltijas jūras krastā īsteno arī Krievija. Šajā laikā Krievijas armijas lidmašīnas tuvu Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem manītas bieži. Un kā vēlāk saka Lielbritānijas kuģa kapteinis James Parkins, starptautiskajos ūdeņos šāda Krievijas lidaparātu vai kuģu parādīšanās netiek uztvērta kā drauds.
Baltops notiek starptautiskajos ūdeņos, un tie ir gan NATO, gan Eiropas Savienības dalību valstis. Citas nav nevienā no šīm organizācijām. Krievijas vienības šoreiz nav, taču viņi ir Baltijā, mēs esam Baltijā. Mēs esam viņus redzējuši, viņi mūs ir redzējuši, un tieši tā tas notiek ikvienos ūdeņos.
Līdzīgi teica arī citi Baltijas jūrā sastaptie karavīri, bet jaušams, ka Ukrainas krīze un attiecības ar Krieviju ir temats, par kuru NATO valstu pārstāvji runā nelabprāt. Arī Latvijas jūras spēku karavīri, kuri strādā uz ASV komandu kuģa, turas tālāk no politikas. Te vakar pusē satieku kapteiņu leitnantu Kristapu Sīpolu, komandu leitnantu Evaldu Seriju un virsleitnantu Juriju Andrejevu. Visi te ir kopš 6. jūnija un uz klāju uzkāpuši Zviedrijas ostas pilsētā Karlskronā, un šīs nebūtu nav viņu pirmās Baltops mācības, stāsta Evalds Serijs un Jurijs Andrejevs.
Es darbojamies štābā un katrs darbojas savā nodaļā. Ja štābs ir sadalīts ar pa nodaļām, katra nodaļa darsa, nu, katrai nodaļai savu uzdevumu, tad mums katram ir iedalīts savu, tur Jurijs par mīnām, ir mūsu mīnu speciālists.
Es darbojos tajā štāba nodaļā, kas atbild par pretmīnu darbību. Un tad ir šajās mācības divas kuģu grupas, kas nodarbojas ar mīnu meklēšanu, ar pretmīnu darbību. Un es esmu tajā daļā, kas tieši koordinē šo kuģu grupu kustību, darbību, kontrolē uzdevumu izpildi.
Turpina Kristaps Sīpols.
Es palīdzu amerikāņu kolēģim, kurš uzrauga visu kuģu kustības, to visu to situāciju, un tad es tagad palīdzu, ja nepieciešam kaut kādu jautājumu, jo nu, visur jābūt lietas kursā pa visu, kas kur notiek. Kur kuņi, ar ko darās, vai arī citi līdzekļi un helikopteri un tā tam līdzīgi.
Vēlāk Kristaps komandā pārī parāda, kā lielajā kartē uz milzu ekrānu var redzēt visus kuģus un arī mūsu viesturu no Latvijas.
Uz Borko, mums viņa atrodas šeit.
Ir viesturs, jau mēs esam tas, kurā vietā?
Mēs atrodamies oranžais, tieši šeit.
Un Latvija, kurā vietā?
Latvija, te.
Tiešām Baltijas jūras centrs.
Vērtīgi tā par mācībām saka Latvijas karavīri un teica, ka citādi jau šeit nebūtu, jo nav nekādi tūristi. Un arī jūras spēkus nekad ne pret ko citu nemainītu. Jurijs Andrejevs un Evalds Serijs.
Pirmkārtam tā ir darba specifika. Mēs visi esam, es pieļauju, es esmu mācījies jūras spēku akadēmijā, tātad es ieguvu tieši jūras izglītību. Un tas jau nozīmē, ja es gāju uz, izvēlēju savu tādu ceļu, tad tas man bija pamatoti, ja, un es gribēju būt tieši kļūt par jūras spēku virsnieku, un nav man ne nepieciešamības, ne arī vēlmes kaut ko mainīt. Es jūtos ļoti labi, es jūtu, ka es daru to, ko, kas man patīk, ko es gribu darīt.
Jūrniekiem ir skaistākā parāds forma. Tumša zila, jā. Un, jā, baltā cepura un tā. Nu, šī kuģa vispār neko nejūt, nekādu viļņošanos. Jā. Nu, jā, tagad pēdējās dienas ir bijuši lielāki viļņi, un tas, protams, ietekmē mazāk.
Pati Baltijas jūra šajās dienās mūsu un citzemju jūrniekus gan saudzējusi, gan pārbaudījusi, Evalds Serijs.
Tad mazos kuģus.
Nu, tad vienkārši grūtāk veikt ir operācijas.
Protams, iedomājoties, jums ir visi apkārt kustās, kad ir jāveic tā, un tie darbi, kas uz kuģi ir, tad tas nav neko viegli.
Kuģiem un kuģotājiem, kas piedalās Baltops mācībās, ir dažāda pieredze. Britu jūras kara flotes kuģis Montrose tiku atceļojis no vidusjūras, kur piedalījās operācijā ekskortējot ķīmisko elementu kravas, laikā, kad starptautiskā sabiedrība mēģina no kara plosītās Sīrijas izvest ķīmiskos ieročus. Taču Baltijas ūdeņi, lai arī mierīgāk, ļauj attīstīt vēl citas spējas un iemaņas, un pie viena Baltijas un Austruma Eiropas kaimiņiem parādīt, ka Britu flote ir gatava aizstāvēt savus sabiedrotos, tā komandieris James Parkins. No Britu kuģa arī vērojami jūras mīnas iznīcināt. atvecināšanas operācija, kas uzsprākst zemūdens, uzšaujot daudzus metrus augstu ūdens šalti. Baltijas jūrā ir ļoti daudz veco mīnu vēl no kara gadiem, taču tās, ko iznīcina šeit, ir mācību mīnas. Kā trešo Baltijas jūrā atkal helikopteros pēc amerikāņu un britu kuģi apmeklēja Vācijas viņu šķielē, kurš, kā saka pati, tā komanda ir kā milzīgs peldošs benzīntanks. Šis kuģis apgādā pārējos ar degvielu un ūdeni. Odiņos kustība nenorīmst līdz pat vēlam vakaram un arī naktī. Pēc degvielas un ūdens atbrauc poļu, flamingo un vēlāk arī gauņu admirālis Komens. Igauņu komandieris Taniels Leitne stāst, ka papildus finansējums aizsardzības budžetam ļaus modernizēt un palielināt floti.
Tas ir labi. Mēs esam maza valsts. Mums vajag vairāk naudas aizsardzībai.
Runājot par Krievijas aktivitātēm NATO mācību laikā, komandieris Leitne teica, ka pie tām jau esot pierasts.
Currently, as I have heard from newspapers, there is also some exercise going on in Russian side.
Es esmu dzirdējis no laikrakstiem, ka Krievija pati rīko mācības. Un ikreiz, kad Krievijas pusē ir mācības, arī jūrā ir lielāka satiksme. Taču šoreiz tas nav nekas īpašs. Tāda tā ir katru gadu. Viņi fotografē, mēs fotografējam. Tā Baltijas jūrā ir ierasta lieta.
Īsi pirms saurieta, arī paša ceremonija, ko pavada zvana skandināšana, Vācijas kuģi apkāpi nolaiž ēnkuru netālu no Dānijas krastiem. Arī pašas Baltijas jūras mācības Baltops 2014 ēnkuru nolaidīs Vācijā, Ķīlē jau šo piektdienu 20. jūnijā, kur izvērtēs norisi un tulīt savas gatavoties nākamā gada treniņiem. Vai uz tiem būs ielūgta Krievija? Paliek atklāts jautājums. Viss būs atkarīgs no tā, kā attīstīsies situācija Ukrainā, bet Latvijas jūras spēku karavīri pēc teju mēnesi ilga ceļojuma Baltijas jūras ūdeņos varēs atgriezties mājās, tieši saugriežos. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no Baltops 2014 mācībām Baltijas jūrā.